Tällä kertaa vieraana on henkilö, joka opiskeli Tampereen yliopistossa tiedotusoppia 70-luvun alkupuolella. Valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 1978. On toiminut Suomen Kristillisen liiton järjestötehtävissä sekä puoluesihteerinä ja myöskin kansanedustajana vuosina 1991-2003. Ja toinen edustajakausi alkoi vuonna 2011. On jatkanut sitten opintojaan Helsingin yliopistossa, valtio-opissa, ja väitteli valtiotieteiden tohtoriksi vuonna 2008. Kansanedustaja Jouko Jääskeläinen, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos paljon.
Toimittajana ohjelmassa on Timo Tikka. Jouko, sinä olet kansanedustaja. Kuinka vaativaa tai kuormittavaa tuo kansanedustajan työ on?
No se on sekä että. Se on sekä erittäin vaativaa, että sitten myöskin tehtävä, johon kansa haluamansa henkilöt valitsee. Ja siinä mielessä tietysti eihän eduskunta koskaan täysin kansaa vastaa kaikilta prosenttijakaumiltaan. Tietyllä tavallahan se on enemmän keskiluokkainen ja enemmän opiskellut ja ehkä vähän varakkaampi kuin keskimääräiset ihmiset. Mutta kyllä tämän päivän eduskunnassa vaaditaan aika paljon, ei sinne ihan ilman seulaa tulla valituksi. Ja ei tule varsinkaan toista ja kolmatta kertaa, jos sitten laiminlyö tehtäviänsä.
Nyt kun olet tässä koko kansan kuultavana, niin kysyisin, että mitä periaatteita olet halunnut noudattaa kansanedustajan työssäsi?
No tietysti mä haluan olla siellä kristittynä. Silloin kristillinen arvomaailma sitoo minua ja myöskin ohjaa mua. Sitten toinen on tietysti se, että pitää kunnioittaa demokratiaa. Pitää kunnioittaa sitä, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä. Ja ehkä kolmas semmoinen tärkeä asia on, että ei saa aiheuttaa kenellekään vahinkoa. Ei ikään kuin kotimaassa eikä ulkomailla. Eli politiikan pitäisi olla aina sellaista, missä tehdään hyvää. Sen pitäisi olla semmoista. Ja se on itse asiassa politiikan alkuperäinen ihanne tehdä hyvää. Ja itse asiassa se tulee kyllä ihan Raamatusta. Näinhän Jumalakin on halunnut tehdä meille vain hyvää ja Raamattu haluaa ohjaa meitä hyvään. On sitten monia intressiristiriitoja, sillä me emme voi mitään.
Ihmisen arvomaailman pohja luodaan jo ihan siellä lapsuudessa ja lapsuuden kodissa. Jouko, millainen oli sinun lapsuutesi perhe?
Se oli kristitty koti. Vähän eleisesti, mutta kuitenkin.
Missä päin Suomea?
Minä olen suurimman osan elämästäni asunut Kymenlaaksossa, mutta on kokemuksia sitten joitakin pätkiä muuallakin. Kuunneltiin Jumalan palvelukset radiosta sunnuntaisin ja aamu- ja iltahartaudet ja iltarukouksen äiti opetti. Ihan nämä perusasiat tulivat siellä sitten. Ja sitten siellä Murrosian kieppeillä Kouvolassa oli, siellä oli aika aktiivista nuorten keskuudessa herätystä siihen sitten tempauduin myöskin mukaan ja usko tuli ikään kuin sitten myöskin henkilökohtaiseksi.
Onko sinun kohdallasi joku tietty päivä tai ajankohta, jolloin itse ajattelet, että tämä on ollut minun uskoontuloni hetki?
No ei ehkä ihan hetki, mutta sanotaan vuosi 67 oli mun elämässä semmoinen, että pääsin mukaan siinä nuorten yhteyteen, seurakunnan yhteyteen silloin ikään kuin se usko kasvoi, sitten tuli tietoisesti vastaanotetuksi, hyväksytyksi. Ehkä mun elämässä oli sitten myöskin, sekin oli sitä ajan henkeä, oli tämmöinen paine ja kiusaus myöskin vähän tämmöiseen legalistiseen, lainomaiseen ajatteluun, että ikään kuin meidän suorituksista ja että elän ihan oikein ja niin edelleen. Mulle on ollut suuri kysymys oppia, että me olemme pelastetut Jumalan armosta. Olemme kokonaan syntisiä, kokonaan vanhuskaita. Se on myöskin asia, jonka Jumalan sanan täytyy meille opettaa. Se ei niin kuin hetkessä pamahda mieleen.
Onko tämä havainto sitten sävyttänyt sinun aikuisikäsi vahvemminkin kuin tämmöinen lakihenkisyys?
No tietysti ainahan meissä on kaksi pyrkimystä. Toinen on tämä lakihenkisyys, me itse pärjäämme. Sitten toinen on hylkäämme lain, elämme ilman lakia. Siinä välissä kristitty elää. Mutta sitten toinen hyvin vahva kokemus mulla oli siellä kouluaikana Kouvolassa. Se oli sitä 60-70-luvun taitetta, tämmöistä yhteiskunnallisen radikalismin aikaa, johon tietysti poliittisetkin suuntaukset hyvin vahvasti kuuluivat. Ja joudun hyvin tämmöiseen hankalaan ristipaineeseen. Toisaalta oli tämä oma mitättömyyden kokemus, ikään kuin tämmöinen lakihenkisyys oli saanut valtaa. Ja sitten toisaalta jouduin ihan oikeasti hyvin vahvaan epäuskoon, että onko Jumala olemassa. Ja hyvin, hyvin ahdistunut olin näiden suurten kysymysten edessä. Olin opiskelemaan menossa ja olin jo silloin jo hetki aikaisemmin ymmärtänyt, että tämmöinen kommunikaatio, tiedotusoppi on ehkä se mun alani. Tietysti rukoilin ja pyysin, että Jumala nyt auttaisi tästä eteenpäin, miten tästä selvitään. Ja täytyy sanoa, että Jumala oli hyvin armollinen ja antoi siihen hyvin sitten konkreettisen avun mulle siihen mun ahdinkoon ja kysymykseen.
Sinä olet opiskellut tuolla Tampereen yliopistossa valtiotieteitä ja sitten Tampereen yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan 60-vuotisjulkaisussa oli kirjoituksesi otsikolla 3 kovaa kysymystä. Ja nämä kysymykset johtavat meidät juuri sinun nuoruusvuosiisi. Ensimmäinen näistä kysymyksistä kuului, mihin opiskelemaan? Ja kirjoitit siihen, että siihen oli helpoin vastata. Miksi?
Kyllä, kyllä. Oli jossakin psykologian kokeessa viitosluokalla ja suomen kielen taito oli siellä sitten vahvin ja sitten kun tätä radikalismin aikakautta elettiin ja siellä oli siihen aikaan vanhemmat meistä muistamme sen hyvin. Paljon keskusteltiin Suomessa sitten Yleisradiosta ja tiedonvälityksestä ja muusta. Jotenkin mulle pamahti sitten, että minä haluan opiskella toimittajaksi ja kristityksi toimittajaksi ja vaikuttajaksi. Ja se oli hyvin, hyvin selkeä mulle, että sitten Tampereelle mennään ja näin se tapahtui.
Toinen kysymys, jonka kerrot tässä artikkelissa nuoruudessasi itsellesi esittäneesi, on, että mikä on oikein? Eli tällainen oikeudenmukaisuuden pohdinta ja työstäminen alkoi jo silloin opiskeluaikana, eikö niin?
Kyllä, kyllä. Se oli erittäin voimakkaan yhteiskunnallisen keskustelun aikaa. Sellaista ei varmaan Suomessa nyt niiden vuosikymmenien jälkeen ole ollutkaan. Ja sanotaan, että siellä Tampereella ja opiskelijamaailmassa ja valtiotieteilijöiden ja nimenomaan opiskelijoiden parissa oli hyvin suuri kysymys tämä omistaminen silloin. Miten omistetaan? Ja omistaminen tuo valtaa. Ja ikään kuin omistamisen kautta kyseenalaistettiin kaikki instituutiot myöskin. Nähtiin, että kaikki instituutiot, jotka harrastavat valtaa, niin se perustuu jollakin tavalla omistamiseen ja tähän kaikkeen. Ja minulle oli kyllä sitten valtava löytö, kun luin Raamattua ja Mooseksen kirjaa, jossa käskettiin Israelin kansaa viettämään riemuvuotta, joka tarkoitti siis, että 50. vuotena olisi pitänyt saada maamaisuutensa takaisin sitten, jos sen oli joutunut menettämään. Ja mulle tämä oli tämmöinen avaus, joka sitten itse asiassa sieltä asti juontaa sitten tämä kiinnostukseni, joka aikanaan sitten johti väitöskirjaan ja muuhun, että myöskin Raamattu käsittelee näitä asioita ja Jumalalla oli kiinnostusta neuvoa Israelin kansaa oikeudenmukaisiin päätöksiin. Oikeudenmukaisuus tietysti hirveän laaja asia, siellä on monta asiaa, mutta tämä yksi ikään kuin nousi sieltä mulle tämmöiseksi tärkeäksi vastaukseksi.
Ja kolmas kysymys, jonka mainitset tässä kirjoituksessa, on nuoruusikään hyvinkin kuuluva kysymys, eli mikä minä olen? Miten Jouko jäsenteli tuota kysymystä silloin nuoruudessasi?
Se oli siellä ylioppilaskeväänä hyvin, hyvin haastava kysymys, niin kuin äsken kysyin. Onko Jumala olemassa? Kristityn kodin lapsi olin jo seurakuntatoiminnassa ja nuorisolähetyksessä ja herätyksessä mukana. Ja sitten tämä kysymys tuli ikään kuin uudestaan. Ja niin kuin tässä äsken sanoin, niin sitä ihan vilpittömästi rukoili ja pyysi, että Jumala tässä antaisi avun. Ja kysyin, mikä tässä nyt niin kuin mikä tässä mättää, niin kuin nykyisin tavataan sanoa. Ja ohjauduin sitten tänne Helsinkiin, itse asiassa tuohon Kallion kirkon lähellä. Siellä taitaa olla vieläkin kristillisen työväenyhdistyksen tila, jossa tämmöinen vanhempi rouvashenkilö Veera Oinonen nimeltään piti aina silloin tällöin kokouksia ja ohjauduin niihin hänen tilaisuuksiinsa ja kävin siellä 3:nakin iltana. Parina iltana keskustelin hänen kanssaan ja sain siinä vähän apuakin sitten ja käytin jonkun pienen puheenvuoronkin siinä tilanteessa sitten, mutta joku sitten vaan siellä, joku vaivasi, että mikä tässä nyt oikein on ja oli viimeinen ilta ja keskustelin hänen kanssaan sitten ennen kuin hän lähti kotiseudulleen. Ja hän esitti sitten hyvin intiimin kysymyksen, hän melkein kuiskasi sen ja varmaan ei ole tarpeen sitä kysymystä toistaa, mutta hän siis kysyi, että se ajatus oli, että mihin sä Jouko oikeastaan uskot, että mitä sä oikeasti ajattelet. Se oli hyvin semmoinen hyvin intiimi kysymys. Ja mä hätkähdin sitä hänen kysymystään, että ei ja miksi täti tämmöistä kysyi ja miksi. Mutta kun hän kolmannen kerran kysyi, niin sitten sanoin, että niin kyllähän mä olen niiden oppeja uskonut. Tarkoitan näitä aika radikaaleja luokka- tai koulukavereita, joilla oli tämmöinen materialistinen näkökulma vahvasti elämään. Ja en ollut siis koskaan aikaisemmin tätä ihmistä tavannut, mutta hänellä oli erityinen Jumalan antama armolahja, että hän näki ihmisten tilanteen siinä. Se, mikä mut sitten täysin vakuutti ja myöskin sitten johti siihen, että asia tuli ihan selväksi, oli kun hän sitten sanoi, että niin, sinun lähelläsi on 2-3 poikaa ja 2 tyttöä, jotka ovat sinuun vaikuttaneet. Ja eihän siellä nyt lyseossa tyttöjä ollut, mutta kun siihen aikaan oli tätä hiusmuotia, että saattoi pojillakin olla semmoiset kauniit hiukset, niin kun se oli hänelle näytetty, niin hän ajatteli, että ne olivat tyttöjä ne 2. Tämä ikään kuin hänen virheensä siinä, mitä hän kertoi, niin sai vakuuttuneeksi, että kyllä Jumala tietää, missä mä kuljen, missä mä olen. Ja hän on olemassa ja hän haluaa, että minä olen hänen opetuslapsensa, Jeesuksen oppilasseuraaja.
Millä tavalla tuo kohtaaminen sitten vaikutti sinuun ja millä tavalla arvioit, että se on suunnannut sinun elämääsi?
No olihan se sitten se opiskelijamaailma aika ja nimenomaan sitten se opiskelijamiljöö, jossa tietysti 70-luvun alkuun, jotka olemme eläneet opiskelijamaailman kautta tai sitä seuranneet, olihan se hyvin radikaali vielä monta vuotta siinä. Että kyllähän tietysti, jos en sitten olisi kristittyjen yhteydessä saanut myöskin kasvaa sitten Tampereella ja ilman tätä tämmöistä aika erityistä kokemusta, niin en tiedä, olisiko usko kestänyt, en tiedä, mutta se kokonaisuus oli se, että on voinut luottaa siihen, että Jumala näkee kaiken, missä me olemme ja hän on olemassa. Hän tietää asiamme. Raamatussa hän puhuu meille, nimenomaan Raamatussa.